jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë mëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Fondi Monetar Ndërkombëtar thot se do të shqyrtoj kërkesin e Kosovës për antarësim. Bernard Kushner pon se nuk do të ketë ndarje të Kosovës. Senatori Obama sërish deklaron se do të tërheqë trupat amerikane nga Iraku deri në vitin 2010, ndërsa senatori McCain pon se duhet fituar luftrat në Irak dhe Afganistan. Në këtë edicion sjellim pasqyrën e shtypit kosovar dhe kronika tjera nga Prishtina dhe Shkupi. Por fillimisht buletini lajmeve. Washington. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka bërë të ditur se do të shqyrtojë aplikimin e Kosovës për antarësim në këtë institucion financiar në kohë të duhur. Fondi Monetar tha se aplikimi i Kosovës për antarësim do të shqyrtohet nga bordi ekzekutiv i tij, që pastaj bën rekomandimin për antarësim te bordi guvernatorëve. Fondi njoftoi se kërkesa nga Kosova ishte pranuar më 10 të këtij muaji. Në kontekst të këtij aplikimi ishte vendosur se Kosova është ndarë nga Serbia si shtet i ri i pavarur dhe se Serbia është shtet në vazhdim, thuhet në kumtesën e Fondit Monetar, duke shpjeguar se rrjedhimisht Serbia vazhdon antarësimin e saj në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Bruksel. Ministri i Jashtëm i Francës Bernard Kushner ka deklaruar se nuk do të ketë ndarje të Kosovës. Këto komente ai bëri para gazetarëve pasi mbajti një fjalim në Komitetin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian në Bruksel, me që raste paraqiti prioritetit e Francës gjatë presidencës së Bashkimit Evropian. Gjatë fjalimit të tij ai tha se procesi i transferimit nga ulmiku në Eulex po vazhdon në Kosovë dhe se sheh mundësi për bashkëpunim ndërmjet misionit të OKB-s dhe pranisë së Bashkimit Evropian në Kosovë. Me këtë, tha zoti Kushner, Bashkimi Evropian është duke marrë përgjegjësinë për Kosovën. Washington. Një javë para turneut në Evropë dhe Lindjen e Mesme, kandidati demokrat për president në Shtetet e Bashkuara Barack Obama ka paraqitur prioritetet e tij në politikën e jashtme nëse ai do të zgjedhet president i Shteteve të Bashkuara. Me këtë rast Obama ka premtuar të jap fund luftës në Irak, të fokusohet në luftën kundër Al-Qaedës dhe talibanëve në Afganistan dhe të rindërtoj aleancat e Amerikës në gjithë botën. Në fokusin e Obamës ka qenë lufta në Irak, për cilën ka thënë se është duke shtjerur burimet e Shteteve të Bashkuara dhe duke penguar Amerikën që të merret me çështjet me cilat duhet të merret.
This war distracts us from every threat that we face.
Kjo luftë na ka shkëputur nga çdo kërcënim me cilin ballafaqohemi. Kjo luftë është duke minuar sigurinë tonë, pozitën tonë në botë, ushtrinë tonë dhe ekonominë tonë, ka thënë senatori Obama, duke akuzuar administratën e presidentit Bush për definim të gabuar të prioriteteve dhe duke angazhuar Amerikën në një konflikt të shtrenjtë dhe tragjikisht të panevojshëm në Irak.
Instead, we've lost thousands of American lives.
Kemi humbur mijëra jetë amerikanëve, kemi shpenzuar gati $1 trilion duke zemruar aleatët dhe kemi neglizhuar kërcënimet aktuale. E gjithë kjo është bërë për kauzën e luftës 5-vjeçare në vendin që nuk ka asgjë të bëjë me sulmet e 11 shtatorit, ka thënë senatori Obama. Barack Obama me këtë rast ka premtuar se do të kthejë trupat amerikane nga Iraku deri në verën e vitit 2010 dhe se do të fokusohet në luftën kundër Al-Qaedës dhe talibanëve. Ndërkohë ka folur edhe kandidati republikan senatori John McCain, i cili ka thënë se ka përvojën për të fituar të dy luftrat në Irak dhe Afganistan.
I know how to win wars. I know how to win wars.
Unë e di se si fitohen luftrat. Nëse do zgjedhëm president, do t'i qasim luftës në Afganistan ashtu siç jemi qasur luftës në Irak me një strategji gjithëpërfshirëse të fitores. Unë e di si duhet bërë këtë, ka thënë McCain, dhe ka shtuar se do të rifokusohen në vëmendjen e Amerikës në Afganistan për të sjellur kryeterroristin Osama Bin Laden para drejtësisë. Në fjalimin e tij, senatori McCain ka thënë se pajtohet me senatorin Obama se administrata e Bushit ka dështuar në politikën ndaj Irakut, por dalon me të rreth politikës dhe kursit që duhet pasuar.
Senator Obama will tell you we can't win.
Senatori Obama do t'ju thotë se ne nuk mund të fitojmë luftën në Afganistan pa e humbur luftën në Irak. Në fakt është pikërisht shtimi i numrit të forcave në Irak që solli sukses, që tregon rrugën për t'ia dalur edhe në Afganistan, ka thënë senatori McCain. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Në vazhdim më sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar. Në linje telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje me lazim.
Zenel, supozoj se funksionalizimi misioneve evropiane në Kosovë mund të jetë temë e shtypit kosovara. Ka diç në këtë plan?
Po, me lazim, duke u bazuar në burime diplomatike përëndimore në Prishtinë, përdiqme e zëri, ka vënë duke se frustrimet e Peter Fejtit dhe Yves de Kermabos, dy figurave qëndrore ndërkontare si pas strukturës organizative të pranisë civile ndërkontare në Kosovë, të cilën e ka propozuar UNOSEC-u dhe e kanë pranuar Prishtina dhe Bashkimi Evropian, janë në rritje e sipër sepse, siç ka vënë re gazeta, janë bërë 5 muaj që prej se ata kanë mbritur në Kosovë në jetësim të vendimeve të kreut të Bashkimit Evropian, ndërsa deri tash në mas të madhe kanë qenë të penguar shumë fish për të kryer punën për cilën edhe janë mandatuar nga Brukseli zyrtar. Tutje në këtë temë, përditshme e zëri ka vënë dukje se leadershipi Bashkimit Evropian në radhë të parë, profesuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri, Javier Solana, Komisari për gjerim Oli Rehn dhe ai NATO-s duan të shohin qartësi sa i përket rolit dhe mandatit të ICO-s dhe ULEX-it që do të kenë në Kosovë. Por, si shtekson gazeta, një gjë e tillë nuk mund të arrihet dot derisa në Kosovë të ketë unë mik. Kjo mbase do të jetë temë diskutimi në një takim të nivelit të lartë që këtë të premte, sipas gazetës, në Bruksel do të mbledh përfaqësuesit e Bashkimit Evropian të NATO-s, OSBE-s, ICO-s dhe ULEX-it. Lazim.
Zenel, dje në kuvendin e Kosovës është zhvilluar debat interesant. Si e komenton në shtypi kosovar këtë debat?
Po, me lazim, në këtë temë shkëpusim vlerësimet e të përditshme së Kosovës sot, si pas e cilës gjyqësori i sulmuar shpesh edhe nga vetë legislativi për korupcion dhe munges reformimi, shihet si një vegële domozdoshme për ushtrimin e pushtetit në forma abuzuese, duke mos pasur drojë se një ditë drejtësia mund t'i penalizojë. Gazeta thekson se deri tash në Kosovë ka pasur një shkapërdhërdhje institucionale, ndërsa kohëve të fundit vërehet një tentativë për monopolizim pushtetesh dhe kjo që po ndodh në sektorët kryesorë, sipas gazetës, është një fushatë për të marrë në kontrollin e partive më të mëdha gjithçka që konsiderohet se ende është jashtë ndikimit politik. Duke vënë pas se Kosova është një vend tepër i politizuar, e përditshmja Kosova sot thekson se kur është fjala për poste të rëndësishme si ajo e Komisionit të Judikaturës, që ndodhi dje në kuvendin e Kosovës, organin e prokurimit për cilin u diskutua ditë më parë, bordet e kompanive publike, agjencitë të ndryshme e tjera, beteja partijake për sferat të ndikimit është përsohet temase. Lazim?
Zënele, çfarë ke veçuar tjetër nga shtypi sot në Prishtinas?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë vlerësimin e Këshillit Britanik për akreditim, lidhur me licencimin dhe akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë privat në Kosovë. Sipas raportit që ka siguruar gazeta, asnjë nga universitetet, kolegjet apo fakultetet private në Kosovë nuk rekomandohet të licencohen, sepse nuk i plotësojnë kriteret e caktuara. Në raportin e KBA-s thuhet se pavarësisht kësaj, institucionet private të arsimit të lartë nuk do të mbyllen tërësisht, ndërsa tani e tutje metodot merret Këshilli Kosovar për gradim akademik. Ndryshe, sipas këtij raporti, universitetet private mund të ndryshojnë veprimtarinë e tyre duke u shndruar në shkolla private profesionale, thekson Ministrash e përditshme e Ekspres.
Falenderoj korrespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emisionin e vazhdojmë nga studioja në Prag. Pasojnë edhe dy kronika. Në munges të ligjit e punës, të drejtet e punëtorëve kosovar shkelen në mënyrë drastike, thonë udhëheqës të sindikatave që merren mbrojtjen e punëtorëve. Sipas tyre, kjo ka ndikuar që punëtorët kosovar të jenë më të diskriminuarit në rajon. Kronike Nadia Ahmetit.
Të drejtët e punëtorëve kosovar shkelen në mënyrë drastike, thonë përfaqësues të sindikatave, sipas të cilëve punëtorët kosovar, si në sektorin privat po ashtu në atë publik, janë më të diskriminuarit në rajon. Haji Arifi, kryetari bashkimit e sindikatave të pavarurat e Kosovës, thotë se për punëtorët kosovar nuk interesohet askush.
Kjo nuk do shumë koment. Gjendja alarmante e cila është me papunësi, me varfëri, nuk do koment. Kjo është gjendja e punëtorëve që vërshu në rrugët sëtë janë bolipsarë dhe askush për ata nuk interesohet. Interesimi është për diçka tjetër, jo për punëtorët. Punëtorët i citen në rrugë dhe për ta nuk interesohet askush përveç subjektit sindikal asa ka mundësi.
Shkelja me madhe punëtorëve që aktualisht punojnë bëhet me pagesën mujore, thot Arifi, duke përmendur edhe punëtorët që kanë mbetur pa punë në vitet 90-ta dhe ata nga procesi i privatizimit.
Kurse mos të folim për kategorinë e punëtorëve dhe viteve 90-ta që janë largu me dhunë nga puna dhe asnjëherë nuk janë kthy në vend të tyre të punës, po është kategoria tjetër gjatë privatizimit, ofër 70.000 punëtorë janë me të pa vendin e tyre të punës dhe çfarë thon për rinin tonë? të cilët nuk kanë dhe nuk presin asnjë perspektivë përveç ta marrin një pasaportë dhe t'ia mësojnë perëndimit.
Problem tjetër në këtë kuadër, sipas Arifit, është mos respektimi i të drejtave të punëtorëve në sektorin privat e konkretisht punëtorëve të gjinisë femërore për shkak të pushimit të lehonisë.
Sektori privat dhe drejtat janë më të shkelurat, mund të them edhe në rruzullin tokësor. Kontratat punës nuk kanë, mbrojtjen punë nuk kanë, orarët punës nuk kanë. Largohen kur të dënë patronin nga puna dhe miret kur të dënë në punë. Vetëm një kërkesë e ti në mjaftën. Në këtë rast, po të bëj dikush kërkesë se ta ketë subjektin sindikal a i flokët nga puna.
Të drejtët e punëtorëve kosovarë shkelen në mënyrë flagrante, thot kryesindikalisti Arifi, për shkak të mungesës e ligjit të punës, i cili siguron të drejta më të mira të punës. Por gjasat për miratimin e një ligji të tillë janë shumë të vogla. Kështu thotë Gjergj Deda, i zëvendës ministri i punës dhe mirëqenies sociale, sipas të cilit mungesa mjeteve materiale nuk lejon miratimin e ligjit të punës.
Mirë po, për shkak të rrethanave aktuale, domethënë të shtysive financiare, për momentin ky ligj duhet për një kohë jo shumë gjatë të prolongohet, sepse përmban implikime financiare të cilat tash për tash Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale nuk mund t'i përballoj.
Me qëllim të mbrojtjes së të drejtave të punëtorëve, në vitin 2004 Qeveria e Kosovës në bashkëpunim me BSPK-n dhe Odën Ekonomike patën nënshkruar kontratën kolektive. Kontratë kjo që prej asaj kohe asnjëherë nuk ka arritur të zbatohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Eksperti i çështjeve kushtetuese Jeton Shasivari thotë se zyrtarizimi i gjuhës shqipe në Maqedoni duhet të bëhet në të gjitha nivelet pasi këtë garanton kushtetuta. Më tutje zoti Shasivari shpreh se statusi i shpjestarëve të UÇK-s sipas marrëveshjes për formimin e qeverisë së re do të zgjidhet me ndryshime në disa ligje, megjithse sipas tij do të duhej miratimi një ligji të veçantë. Kronike Sefer Tahirit.
Eksperti i çështjeve kushtetuese Jeton Shasivari deklaroi për Radion Europa e Lirë se marrëveshja mes partnerëve qeveritar, VMRO-DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, sipas së cilës zyrtarizimi i gjuhës shqipe do të bëhet në harmoni me kushtetutën dhe marrëveshjen e Ohrit, garanton që ajo të jetë zyrtare në të gjitha nivelet. Sipas tij, kjo çështje është e rregulluar me amendamentin 5 të kushtetutës së Maqedonisë, që parashikon se gjuha të cilën e flasin më shumë se 20% e popullatës është zyrtare.
Kur flitet për këtë ligj special duhet patur parasysh disa çështje. E para tek emërtimi i ligjit, do të thonë nuk duhet përdorur shprehjen ligji për përdorim zyrtar të gjuhës shqipe, sepse kjo ngërthen në vetë një të drejtë individuale të shtetasit të Maqedonisë për nga periardhja etnike shqiptare që të i drejtohet organit të pushtetit shtetor në gjuhën e tij anëtare. Duhet përdorur ligji për përdorimin e gjuhës zyrtare shqipe, sepse kjo në vetë përfshin të drejtën kolektive të shqiptarëve, të fituar me marrëveshjen kurnizë të Ohrit dhe me ndryshimet kushtetuese të vitit 2002.
Tha Shasivari duke shtuar se gjuha shqipe duhet të zbatohet në të gjitha organet e shtetit.
Të gjitha organet e pushtetit shtetror, duke filluar nga parlamenti, qeveria, gjyqësia e gjitha instanceve, gjukata kushtetuese, avokati i popullit, prokuroria dhe gjitha organet dhe institucionet tjera që shfrytëzojnë mjete buxhetore, në të cilat pas ndryshimeve kushtetuese të 2001 edhe sipas marrëveshjes kurnizë, gjuha shqipe duhet ta ketë statusin e saj zyrtar.
Ndërkaq, duke komentuar marrëveshjen mes VMRO-DPMN-s dhe BDI-s që statusi i të dëmtuarve të konfliktit të vitit 2001 të zgjidhet në kuadër të ligjeve ekzistuese, eksperti Shasivari tha se nevojitet një ligji posaçëm për statusin e shpjestarëve të UÇK-s dhe familjeve të tyre. Sipas tij, marrëveshja e këtill siç është bërë parashikon ndryshime në më shumë ligje.
Do të kemi ndryshime dhe plotësime të ligjeve ekzistuese, pikë së pari ligjit për sigurim pensional dhe invalidor dhe ligjeve tjera të cilat rregullojnë çështjet e sigurimit pensional dhe invalidor të qytetarëve.
Eksperti i së drejtës kushtetuese Jeton Shasivari deklaroi se me ndryshimet që do të bëhen në ligje të ndryshme të vendit do të arrihet edhe zhdëmtimi i atyre që kanë pasur dëme në konfliktin e vitit 2001. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Kaq në këtë edicion të Radios Europa e Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë, mirë dëgjofshim.